Daļai pārējot uz kompetenču izglītības modeli, Līgatnes vidusskola pārtaps par jauno līderu vidusskolu. Tur vidusskolēniem būs iespēja izvēlēties kādu no divām mācību programmām, doties praksēs un daļai izvēlēties pašiem savus mācību priekšmetus. Skolas direktore Saiva Vītola stāsta, ka pamatā šādas pārmaiņas veiktas, lai Līgatnē saglabātos vismaz viena vidusskola, jo skolānu skaits līdz šim ir bijis ļoti mazs.
Mums ir jāizdomā kaut kas savs, kaut kas tas unikālais Līgatnē. Un ņemot vērā to, kas Līgatnē ir, tā ir daba, tā ir vietējā infrastruktūra, vēsture, tad mēs varbūt arī nonācām pie tiem punktiem, ka mums galvenais tā, mēs varētu attīstīt tātad kādu vides speciālistu, tas varētu būt tā, nu, it kā specialitāte, kā vides pārmaiņu speciālists, un viesmīlība, tas ir tūrisms, tātad arī komunikācijas attīstīšana, tas būtu radošā pašizpausme noteikti skolēniem būtu vajadzīga šī vidē, ko mēs varētu attīstīt.
Mācību programmas vēl nav akreditētas, bet pēdējo mēnesi skola jau jauno konceptu reklamē. Kaut kādas iestrādes bijušas jau iepriekš, piemēram, prakses dienas. No nākamā mācību gada skolāni varēs divas nedēļas gadā izmēģināt kādu profesiju pie kāda no skolas sadarbības partneriem. Pērn skolā mācījās 140 skolāni, bet šogad cer uz lielāku skolānu skaitu, stāsta direktore.
Tā, ka tāds stingrais stundu saraksts, protams, viņš būs visam pamatā, bet viņš būs arī elastīgs, jo, piemēram, fiziku mēs esam izvēlējušies, kad mēs mācīsim modernizētā laboratorijā, kas, protams, mums mazai skolai nav, tāpēc mēs izmantojam izdevību un noslēdz nodomu līgumus Latvijas universitāti, kad šos te skolēns mēs vedam uz Latvijas universitāti. Bet, protams, katru nedēļu vest mēs viņus nevaram atļauties, mēs varam viņus, piemēram, aizvest vienreiz mēnesī, nu, precīzāk jāizrēķina, cik reizes būs, lai atbilstoši stundu skaitam viss notiktu. Un viņi tātad visu dienu apgūst fiziku šajā te laboratorijā.
Izvēles mācību priekšmeti būs dizains un tehnoloģijas, kultūra un teātra māksla, publiskā uzstāšanās un citi ar virzieniem saistīti priekšmeti. Pabeidzot vidusskolu, skolāniem būs iegūta arī profesija. Mācību ilgums ir 3 gadi, kā parastā vidusskolā. Mācību programmu vides pārmaiņu speciālists vadīs biologs Māris Olte. Viņš stāsta, ka daudz kas vēl nav nodefinēts, jo jauno līderu vidusskola ir pilotprojekts. Nekā tāda nav bijis, stāsta Olte.
Bet tas, ko es kā tā virziena kurētājs, man vispirms ir liels prieks, kad mēs varēsim padomāt bišķīt jau par to vides zinību ieiešanu citā līmenī skolās vai cilvēku izglītībā, tas man liekas ļoti būtiski. Jo klimats mainās un mēs tikai visu laiku ar vecajām metodēm visu laiku nemaz nemēģinām kļūt viņam speciālāki vai tuvāki. Mēs tikai vienkārši mēģinām salāpīt savus vecos priekšstatus un vecos pieejas.
Olte uzskata, ka svarīgākais ir skolēniem parādīt, ka nopelnīt un dzīvot labi var arī strādājot nestandarta profesijās, kuras pašam ļoti patīk. Paula Dēvica, Latvijas radio.